VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 27 April 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya: Aung San Suu Kyi divonis bersalah atas tuduhan korupsi. Taiwan katakan konflik Ukraina akan pengaruhi latihan militer tahun ini. Rusia hentikan pasokan gas untuk Polandia, Bulgaria. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Komnas Perempuan mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS.
Jangan sampai kendala-kendala ketika korban ingin mengakses layanan dengan alasan kasusnya sudah lama, dengan alasan ini tidak ada dana yang mengcover.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak akting tiga aktris kawakan, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, dan Gillian Anderson, yang kali ini berperan sebagai sosok ibu negara dalam serial drama televisi The First Lady. My
hands are tied. Don't push me off. I am your wife, not one of your girlfriends.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemimpin tersingkir Myanmar Aung San Suu Kyi telah divonis bersalah pada satu dari beberapa tuduhan korupsi yang diajukan terhadapnya oleh junta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinannya tahun lalu. Hakim di ibu kota Naypyidaw menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Suu Kyi setelah mengumumkan putusannya dalam sidang hari Rabu, kata seorang sumber yang mengetahui sidang tersebut. Persidangannya dilakukan secara tertutup dan pengacaranya dilarang berbicara kepada pers. Suu Kyi dituduh menerima suap uang tunai $600,000 dan 11 kg emas batangan dari Pyo Min Tein, anggota partai politiknya Liga Nasional untuk Demokrasi NLD dan mantan menteri utama Yangon, kota terbesar di Myanmar. Suu Kyi telah didakwa dengan tuduhan berbagai kejahatan oleh junta militer, termasuk melanggar undang-undang rahasia resmi, menyulut kerusuhan publik, dan menyalahgunakan lahan untuk yayasan amalnya. Latihan militer utama Taiwan tahun ini akan memanfaatkan pengalaman perang di Ukraina, berfokus pada perang asimetris dan kognitif, serta penggunaan pasukan cadangan sewaktu berlatih dalam melawan serangan Tiongkok, kata seorang pejabat tinggi hari Rabu. Taiwan yang diklaim Tiongkok sebagai teritorinya telah meningkatkan level kesiagaannya sejak Rusia menyerang Ukraina. Waspada kalau Beijing mungkin melakukan langkah serupa terhadap pulau itu, meskipun dilaporkan tidak ada tanda-tanda hal tersebut akan terjadi. Pelajaran yang diambil dari perang tersebut telah diperdebatkan secara luas di Taiwan dan didiskusikan dengan Amerika Serikat, kata Menteri Pertahanan Taiwan. Lin Wen Huang, Kepala Departemen Operasi Gabungan di Departemen Pertahanan Taiwan, mengatakan latihan Han Kuang tahun ini yang mensimulasikan invasi Tiongkok dan merupakan latihan perang tahunan terbesar di Taiwan akan menarik pengalaman dari perang Ukraina. Tentu saja kami akan terus mencermati perang Rusia-Ukraina dan pergerakan militer komunis Tiongkok, serta akan melakukan latihan, katanya kepada wartawan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gazprom Rusia Rabu menghentikan pasokan gas untuk Polandia dan Bulgaria, langkah terbaru dalam perang ekonomi terkait perang Rusia di Ukraina. Rusia telah menuntut agar negara-negara Eropa yang kebanyakan bergantung pada Rusia untuk sejumlah besar pasokan energi membayar gas alam dalam mata uang Rusia, rubel. Gazprom Rabu menyatakan bahwa Polandia dan Bulgaria tidak melakukannya dan karena itu pasokan gas untuk mereka ditangguhkan. Para pejabat Polandia dan Bulgaria mengatakan langkah Gazprom itu merupakan pelanggaran kontrak. Sejumlah anggota Uni Eropa telah bertindak untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada energi Rusia, termasuk dengan mencari sumber-sumber lain dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pasukan Israel Rabu menembak mati seorang remaja Palestina berusia 18 tahun dan melukai tiga lainnya dalam bentrokan di dekat Jenin, tepi barat, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Kementerian itu mengatakan bahwa remaja tersebut meninggal karena luka tembak di kepala. Tiga lainnya, termasuk seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun, terluka oleh tembakan. Sebuah laporan sebelumnya oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengatakan pria muda yang terbunuh itu berusia 21 tahun. Militer Israel mengatakan pasukannya melakukan penggerebekan di tepi barat dan menahan 12 warga Palestina. Sewaktu operasi itu berlangsung, menurut militer, sejumlah warga Palestina melepaskan tembakan, sementara sejumlah lainnya melemparkan batu dan peledak ke arah mereka. Militer mengungkapkan, para tentara yang bertugas membalas serangan itu dengan melepaskan tembakan. Asap tebal masih menyelimuti New Delhi hari Rabu. Sehari setelah sebuah tempat pembuangan akhir, TPA besar, terbakar akibat gelombang panas yang menyengat. TPA yang terletak di kawasan Balswa, New Delhi di bagian utara ini, lebih tinggi dari gedung 17 lantai dan mencakup area yang lebih besar dari 50 lapangan sepak bola. Para pekerja yang memanfaatkan sampah di sana terpaksa menghabiskan malam mereka di luar gubuk-gubuk yang berada dekat TPA itu. Namun pada Rabu pagi, ribuan orang yang tinggal dan bekerja di TPA itu mencoba menyelamatkan sampah dari api. New Delhi, seperti daerah-daerah di Asia Selatan lainnya, sedang menghadapi gelombang panas yang memecahkan rekor, yang menurut para ahli merupakan katalisator kebakaran TPA. Tiga tempat pembuangan sampah lain di sekitar ibu kota India juga terbakar dalam beberapa pekan terakhir. Tiongkok sangat mungkin menempatkan pasukannya di Kepulauan Solomon setelah menandatangani kesepakatan keamanan yang kontroversial dengan negara Pasifik itu, kata Menteri Dalam Negeri Australia, Rabu. Kesepakatan itu diumumkan oleh Beijing Selasa, berpekan-pekan setelah versi rancangannya bocor di media sosial dan dikhawatirkan membuka kemungkinan hadirnya militer Tiongkok di Pasifik Selatan. Ditanya seberapa realistiskah bahwa Tiongkok akan meminta untuk menempatkan pasukannya di Kepulauan Solomon dalam tahun depan, Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan kepada Radio 4BC bahwa itu sangat mungkin. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, telah berulang kali mengatakan tidak akan ada pangkalan militer Tiongkok yang dibangun di negaranya berdasarkan kesepakatan keamanan itu, tetapi belum mengumumkan versi final dari fakta tersebut. Rancangan kesepakatan yang bocor berisi ketentuan yang memungkinkan pengerahan pasukan keamanan dan angkatan laut Tiongkok ke Kepulauan Solomon, termasuk adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa pasukan Tiongkok akan diberdayakan untuk melindungi keselamatan personel dan proyek-proyek besar Tiongkok. Badan Pemantau Perjanjian Gencatan Senjata Sudan Selatan menyatakan, pertempuran maut terbaru antara dua faksi SPLA in opposition di negara bagian Nilhulu dan Unity mengancam perdamaian yang rapuh di negara itu. Berbicara dalam pertemuan Komite Teknis Mekanisme Pemantauan di Juba, Selasa, Asrat Denero Ahmad, Ketua Mekanisme Verifikasi dan Pemantauan Pengaturan Keamanan Transisi Gencatan Senjata, mengatakan ketegangan antara sebuah faksi yang bersekutu dengan Simon Gatwich dan pasukan yang setia kepada Wakil Presiden pertama Rick Machar telah bertempur di Unity dan Nilhulu sejak 11 Februari. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komnas Perempuan mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Sementara lembaga penyedia layanan dan penyintas mewaspadai kendala implementasi undang-undang tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Rio Tuasikal.
Komisioner Komnas Perempuan, Tia Sri Wiandani, mengatakan pemerintah harus menunjukkan komitmennya untuk segera menyusun aturan turunan Undang-Undang TPKS. Tanpa aturan pelaksana, UU TPKS yang disahkan pada 12 April itu tidak akan berdampak di masyarakat. Tia Sri mengatakan, yang paling krusial untuk segera diatur adalah pemulihan bagi korban dan penyintas.
Jangan sampai kendala-kendala ketika korban ingin mengakses layanan dengan alasan kasusnya sudah lama, dengan alasan ini tidak ada dana yang mengcover, sehingga bagaimana peraturan turunan ini benar-benar memberikan akses itu.
Beberapa hal lain yang perlu diatur dalam aturan turunan itu adalah mekanisme penanganan, dana bantuan dan restitusi bagi korban kekerasan seksual, penyelenggaraan pelayanan terpadu, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan. Sementara itu, lembaga penyedia layanan meyakini semakin banyak korban yang akan melaporkan kasus. Padahal, kenyataannya di lapangan belum ada mekanisme karena masih menunggu aturan turunan. Carmila Yusuf, konselor Women's Crisis Center Pasundan Durebang, tidak ingin membuat korban merasa kecewa.
Saya yang bekerja biasa di lapangan itu sangat khawatir gitu ya, takut gitu ya. Kita apa tenaga di kami terbatas, belum ada itu, sedangkan korban nanti akan banyak begitu ya.
Membludak,
kemudian korban dikorbankan lagi gitu karena sistem belum ada.
Dia mengatakan, selama ini lembaga penyedia layanan milik pemerintah dan swasta bekerja masing-masing. Dia berharap pengesahan UU TPKS dapat membangun sistem terpadu. Sementara itu, salah seorang penyintas menyoroti kurangnya infrastruktur layanan korban kekerasan di daerah. Dion, 23 tahun, mengatakan pusat layanan baik dari pemerintah maupun swasta masih terkonsentrasi di kota-kota besar.
Di daerah Jawa Barat, ada pengada layanan selain dari negeri itu, dari negara, itu cuma di Bandung. Bandung sama Majalaya, Sapa Institute ya. Nah, selain itu, nggak ada. Kayak kemarin kan korban, pelakunya orang Bandung. Korbannya itu dari Garut sama dari Tasikmalaya. Kayak gitu. Mereka nggak terpapar soal apa itu kekerasan seksual, apa itu edukasi seks.
Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2021, belum semua daerah memiliki unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA. Dari 32 provinsi, baru 29 Pemda yang memilikinya. Sementara dari 216 kabupaten kota, baru 134 yang memilikinya. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah pada tahun 2022 hingga 2026 akan melakukan penebaran atau restocking di berbagai lokasi di Indonesia yang mengalami penurunan produktivitas perikanan sidat. Salah satu habitat sidat yang menjadi perhatian adalah Danau Poso yang diperkirakan membutuhkan penambahan stok ikan sidat sebanyak 100 ribu ekor setiap tahunnya. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Jumlah populasi ikan sidat atau anguilla SPP yang sempat menjamur di Danau Poso pada era tahun 90-an kini turun drastis. Hal tersebut dibuktikan dengan produksi tangkapan sidat pada tahun 2010 yang jumlahnya mencapai 20 ton per tahun, turun jauh dari hasil produksi di tahun 1990 yang dapat mencapai hingga 40 ton per tahun. Dr. Trianto, peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyatakan dibutuhkan upaya penebaran kembali atau restocking untuk menjaga produktivitas perikanan sidat di Danau Poso.
Nah, sekarang berdasarkan data hasil tangkapan di pendataan Dinas Perikanan itu kira-kira antara 6 sampai 12 ton per tahun.
Kata Trianto ditemui di sela-sela kegiatan sosialisasi panduan teknis penebaran kembali sidat di Danau Poso pada Kamis 21 April pekan lalu. Berdasarkan kajian Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air untuk mempertahankan produksi perikanan sidat sebesar 20 ton per tahun, maka diperlukan upaya penambahan stok ikan sebesar 100 ribu ekor setiap tahunnya di Danau Poso. Pemerintah melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 118 tahun 2021 tentang rencana pengelolaan perikanan sidat memuat rencana aksi melakukan penebaran kembali ikan sidat untuk mempertahankan populasi ikan sidat di alam pada tahun 2022 hingga 2026. Kegiatan itu akan dilakukan di berbagai lokasi habitat sidat yang dinilai telah mengalami penurunan produksi. Peneliti Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Profesor Krismono menjelaskan, meskipun sidat merupakan komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis penting, namun permintaan terhadap sidat baik benih, glass EL, maupun dewasanya masih mengandalkan hasil tangkapan dari alam.
Kalau alam ditangkapin terus, itu akan habis. Sehingga perlu adanya penebaran.
Jelas Krismono. Ancaman kelestarian sidat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penangkapan yang intensif mulai dari kelas EL hingga dewasa, penurunan luasan habitat dan alih fungsi lahan, serta rintangan pada alur ruaya atau migrasi oleh bendungan atau dam. Nelayan di sekitar Danau Poso, Sulawesi Tengah mengeluhkan semakin berkurangnya tangkapan ikan sidat yang mempengaruhi penghasilan mereka. Ferdilius Toumbo, 36 tahun, warga Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona, Puselemba, kepada VOA menceritakan, di tahun 2020 dia masih bisa mendapatkan penghasilan rata-rata hingga 5 juta rupiah per bulan. Namun kini penghasilan tertinggi dari menangkap sidat sebesar 2 juta rupiah. Itu pun tidak setiap bulan.
Kalau 2 tahun lalu cukup sering, kalau untuk tahun ini, saya baik saya munyilo, saya memanah ikan itu, sidat itu sendiri paling baru saya dapat itu sekitar 15 ekor.
Monyilo merupakan tradisi lokal untuk menangkap sidat di malam hari menggunakan perahu dengan penerangan lampu Petromax. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kain tenun ulos berperan penting dalam kehidupan masyarakat Batak sejak bayi di dalam kandungan sampai meninggal dunia. Ulos berasal dari kawasan Danau Toba dan tersebar ke daerah-daerah lain di Sumatera Utara, lalu ke seluruh Indonesia, bahkan kini ke seluruh dunia.
Maka keberadaan ulos sebagai kain warisan budaya perlu mendapat perhatian khusus dan layak diajukan sebagai warisan budaya UNESCO. Simaklah perjalanan ulos ke sana bersama Puspita Sariwati.
Kain tenun ulos yang telah ada sejak 4.000 tahun lalu awalnya berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Berawal dari Festival Ulos 2019 yang diadakan di Jakarta oleh Batak Center, maka ulos diusulkan untuk diajukan ke UNESCO. Pengusulan itu baru terlaksana Februari lalu, seperti dijelaskan Ketua Panitia Kerja Ulos sebagai Warisan Budaya Dunia, Johannes Marbun, yang akrab dipanggil Joe Marbun.
Pengusulan itu kan per 2 tahun, maka sejak 2021 kita dorong dengan harapan di 2023 menjadi pembahasan di UNESCO.
Namun masalahnya setiap 2 tahun itu UNESCO hanya mensyaratkan setiap negara hanya mengusulkan satu unggulan warisan. Padahal yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda nasional sudah 3.000.
Nah, kalau satu negara hanya mengusulkan satu per 2 tahun, maka itu bisa tercapai 6.000 tahun yang akan datang. Nah, inilah problemnya.
Kini ulos tidak hanya dikenal di Indonesia, namun di dunia. Karena ulos juga menjadi alat diplomasi budaya yang diberikan oleh masyarakat Batak kepada para tamu negara.
Raja dan Ratu Maxima dari Belanda datang ke Danau Toba. Mereka kemudian disematkan ulos. Nah, ini menjadi tamu kenegaraan yang mendapat kehormatan dari masyarakat Batak. Dalam forum internasional Christian Lagarde itu, Presiden IMF juga menggunakan pakaian bermotif ulos ketika di Bali ya.
Menurut data dari pemerintah daerah Sumatera Utara, pembuatan ulos terdapat di 8 wilayah di Danau Toba dan tercatat 8.441 perajin ulos. Tradisi bertenun ulos adalah hal yang sakral dan benar-benar merupakan warisan dari nenek moyang, seperti yang dialami oleh Philidius Siburian yang neneknya penenun. Pria berusia 37 tahun itu kini memiliki koleksi ulos yang sudah mencapai 6 lemari.
Untuk orang Batak sendiri, ulos itu sangat dibutuhkan mulai dari dia masih di dalam kandungan kan, dia sudah diberi ulos kan. Sampai nanti dia di dalam tanah pun udah meninggal, dia masih diberi ulos. Jadi ulos ini nggak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Batak.
Kepada VOA, ia menyatakan niatnya untuk menulis buku tentang ulos. Sesuai dengan strategi pemerintah RI, maka pengusulan ulos menjadi warisan budaya tak benda ke UNESCO itu juga disertai dengan kain Nusantara lain yang telah ditentukan sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional, di antaranya tenun ikat Sumba. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Keamanan nasional telah menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan federal Australia setelah terjadi fakta kontroversial Tiongkok dengan negara kepulauan kecil di Pasifik. Partai Buruh Australia yang beroposisi pada Selasa 26 April mengumumkan rencananya untuk melawan pengaruh Beijing yang berkembang di kawasan tersebut. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Perjanjian keamanan baru Tiongkok dengan Kepulauan Solomon, sebuah kepulauan Pasifik di timur laut Australia, telah menimbulkan kekhawatiran di Canberra. Fakta itu akan memungkinkan Beijing mengirim angkatan bersenjata ke pulau-pulau itu untuk melindungi investasi Tiongkok dan menjaga ketertiban sosial sesuai keinginannya. Pihak berwenang di Kepulauan Solomon bersikeras bahwa Tiongkok tidak akan diizinkan untuk mendirikan pangkalan militer permanen di wilayah mereka. Namun, Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah dituduh tidak kompeten secara diplomatik atas kegagalan pemerintahnya untuk menghentikan penandatanganan perjanjian itu. Australia adalah donor bantuan utama bagi Kepulauan Solomon dan mitra keamanan tradisional. Sementara Australia bersiap untuk memberikan suara bulan depan, Partai Buruh yang beroposisi telah menguraikan rencananya untuk memulihkan posisi Australia di kawasan tersebut. Dikatakan bahwa akan ada lebih banyak uang untuk bantuan, pelatihan militer dengan negara-negara kepulauan di Pasifik, dan penerbangan pesawat mata-mata. Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Penny Wong, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation atau ABC bahwa inisiatif tersebut akan meningkatkan posisi Australia dengan negara-negara tetangganya.
We will use the resources of government and apply ourselves to the job of government, which is to restore Australia's place.
Kami akan menggunakan sumber daya pemerintah dan menerapkan diri kami pada tugas pemerintah, yaitu mengembalikan posisi Australia sebagai mitra pilihan di Pasifik, dan kami melakukannya karena kami memahami bahwa dalam menghadapi peningkatan kesombongan dan agresi Tiongkok, salah satu cara utama di mana kita memastikan keamanan Australia adalah mengamankan wilayah kita. Dan Perdana Menteri Morrison telah mengabaikan tugas itu.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengesampingkan rencana Partai Buruh untuk Pasifik itu sebagai hal yang menggelikan dan mengatakan bahwa rencana itu menunjukkan oposisi tidak memahami tantangan yang dihadapi Canberra di Pasifik. Keamanan nasional karena Pakta Tiongkok dengan Kepulauan Solomon muncul sebagai isu utama dalam pemilihan bersama dengan ekonomi dan perubahan iklim. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Irak, negara yang sebelumnya menjadi sarang ISIS, perlahan-lahan hendak menunjukkan persatuan. Selama Ramadan ini, umat Kristen di kota Mosul turut menyediakan hidangan berbuka puasa atau iftar bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Selengkapnya disampaikan Madioni.
Pada awal April lalu, seminggu setelah Muslim memulai bulan suci Ramadan, umat Kristen di Mosul menyediakan makanan bagi warga Muslim untuk berbuka puasa. Komunitas Kristen di kota utara Irak itu dengan sukacita menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Embit Sobie adalah salah seorang anggota komunitas itu.
Alhamdulillah, قدرنا نجمع وهو هذا هدف المبادرة أن نجمع هؤلاء الجمع الكريم من الأصدقاء.
Puji Tuhan, kami bisa bersama rekan Muslim kami dan mengadakan jamuan iftar ini yang merupakan tujuan utama program kami. Kami ingin menyampaikan sebuah pesan yang berarti bahwa warga Irak adalah satu warga apapun sekte mereka.
Perang yang melanda Irak selama bertahun-tahun sebelumnya telah memecah rakyat Irak. Warga Kristen di Irak pernah menjadi minoritas yang cukup besar dengan jumlah sekitar 1,4 juta jiwa. Namun jumlah mereka mulai menurun di tengah gejolak pasca 2003 ketika militan Sunni kerap menarget warga Kristen. Farid Salman, anggota komunitas Kristen, mengharapkan pesan perdamaian akan bergema selama bulan Ramadan.
Akid, yani hiya risalat salam wa mahabba wa ukhuwah. يعني من قعدنا كلنا على طاولة واحدة أكلنا نفس الأكل هاي رسالة للعالم أنه إحنا أخوة ماكو فرق بيناتنا إن شاء الله ماكو فرق.
Acara ini adalah sebuah pesan perdamaian, kasih dan persaudaraan. Kami semua duduk di meja dan makan bersama untuk menunjukkan bahwa kita semua bersaudara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Atas kehendak Tuhan, tidak pernah akan ada sebuah perbedaan.
Sarah Aldabak, warga Muslim yang menghadiri jamuan iftar yang diselenggarakan komunitas Kristen di Mosul menyambut baik pesan perdamaian dan persatuan warga Irak. Apapun yang terjadi di masa lalu hanya akan membuat kita bersatu untuk menyampaikan pesan persatuan dari seluruh faksi. Semua untuk Nineveh, Nineveh bagi semua. Perjuangan persatuan masih panjang bagi Irak, namun Ramadan telah membukakan pintu perdamaian dan persaudaraan setidaknya di kota Mosul.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Aktris Hollywood kawakan Viola Davis, Michelle Pfeiffer, dan Gillian Anderson membintangi serial drama televisi tentang sosok-sosok ibu negara Amerika Serikat berjudul The First Lady. Serial itu mengetengahkan kisah tiga ibu negara bersejarah Amerika Serikat dan peran mereka yang jauh dari sekedar pendamping presiden. Berikut selengkapnya.
The First Lady has to be a special kind of woman.
Serial televisi baru berjudul The First Lady yang mengetengahkan kehidupan tiga ibu negara bersejarah Amerika Serikat ditayangkan perdana di Los Angeles 14 April lalu. Tidak hanya berperan sebagai sosok Michelle Obama, aktris Viola Davis juga duduk di kursi produser eksekutif The First Lady. Kepada kantor berita Reuters, Davis mengatakan,
"I've always been fascinated by that role of the first lady. I think it holds such mystery around it."
Saya selalu terpesona pada peran seorang ibu negara. Menurut saya, peran itu menyimpan misteri dan saya selalu tertarik pada orang-orang yang harus mengenakan topeng semacam itu di hadapan umum dan melepasnya. Bagi saya, itu adalah definisi akting yang sesungguhnya.
You kept your political dreams a secret from me.
Michelle Pfeiffer, yang memerankan ibu negara Betty Ford, mengatakan bahwa ketiga ibu negara yang digambarkan dalam serial itu menghadapi perjuangan yang sama.
I think it's a challenge in the beginning to find your voice and to be heard.
Saya rasa menemukan suara dan cara supaya Anda didengar akan menantang pada awalnya. Namun ketiga ibu negara ini pada akhirnya menemukannya dan menolak untuk dibungkam.
Don't push me off. I am your wife, not one of your girlfriends.
Ibu negara ketiga yang dikisahkan dalam serial itu adalah Eleanor Roosevelt yang diperankan aktris Gillian Anderson. Di belakang layar, serial itu diarahkan oleh sutradara Susanna Beer dan dinahkodai Kathy Schulman. Kepada Reuters, Schulman menuturkan,
"The whole intention of the show was to shift the gaze of history to a female gaze and to put together a group of smart."
Tujuan serial drama ini adalah menggeser sudut pandang sejarah ke sudut pandang perempuan dan mengumpulkan sekelompok perempuan cerdas dan dewasa untuk menunjukkan itu semua. Itu amat penting. Kami bangga, kami semua perempuan paruhbaya yang bekerja, yang memiliki kehidupan yang sulit dan rumit, dan kami ingin menunjukkan apa yang para ibu negara ini lalui dengan sudut pandang dewasa yang sama.
Untuk mempersiapkan serial itu, Viola Davis bertemu dengan Michelle Obama. Namun, Davis menolak mengungkap isi obrolan mereka. Yang jelas, Davis menyebut pertemuan itu benar-benar menarik.
I admire her bravery. I admire her authenticity.
Saya mengagumi keberaniannya, keasliannya sebagai seorang perempuan kulit berwarna, seorang perempuan kulit hitam. Betapa penting untuk melihat sosoknya di Gedung Putih dan melihatnya mempertahankan identitas dan tindakannya. Itu adalah sumber inspirasi saya sebagai seorang perempuan kulit hitam.
Film seri The First Lady tayang pada kanal Showtime sejak 17 April lalu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
But they can't make me somebody I'm not.
Sebuah pabrik boneka di Ukraina memproduksi boneka bertema perang untuk membantu perjuangan negaranya dalam perang melawan Rusia. Boneka-boneka yang dibuat meniru bentuk pesawat kargo terbesar di dunia milik Ukraina, Mriya, yang dihancurkan Rusia, serta rudal anti-tank Javelin yang dikirim Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Sebelum perang mengetuk pintu pabrik boneka di kota Nizhnin di sisi utara Ukraina, pabrik itu sibuk memproduksi berbagai jenis boneka sejak tahun 1998. Namun, ketika Rusia meluncurkan serangan mereka di Ukraina 24 Februari lalu, pemilik Kopitsia, pabrik boneka itu, dan para pekerjanya duduk bersama untuk memikirkan cara menyesuaikan operasional produksi boneka agar para pekerja tetap bisa bekerja sekaligus membantu negaranya berperang. Ide untuk membuat boneka perang pun muncul. Lyudmila Savic, kepala departemen penjualan Kopitsia, mengatakan kepada Reuters,
"Сумна звістка, яку ми почули про початок війни, про оточення нашої території окупантами."
Kabar tentang dimulainya perang dan para penjajah yang mengepung wilayah kami menyakiti semua orang. Sungguh pedih merasakan kesedihan yang membanjiri kami. Untuk itulah kami mulai berpikir apa yang bisa kami lakukan dan mulai bekerja.
Itumu ми почали думати і працювати.
Ia mengatakan, boneka pesawat Antonov 225 yang biasa disebut pesawat Mriya, yang berarti impian dalam bahasa Ukraina, merupakan jenis boneka perang pertama yang diproduksinya. Pesawat kargo Mriya, moda penerbangan terberat di dunia yang kemudian dihancurkan Rusia di Bandara Hostomel, merupakan kebanggaan nasional Ukraina. Menjahit di dalam pabrik yang jendelanya dilapisi lakban untuk mencegah pecahan kaca beterbangan apabila terjadi pengeboman, para penjahit juga membuat boneka perang dalam bentuk rudal anti-tank Javelin, senjata yang dikirim ke Ukraina oleh Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sudah
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.